Zederra kantua,
Smoky talderen kantua da, Needles and Pins.
Bai, bai,
ezagunak eta horratzak.
Bai, ezaguna Ramonesek egin zuten, beren bertsoarekin, baina mono hau da originala.
Zer aukeratu duzu propio?
Bai, bai,
gaia zitze egiteko joskorratzak eta horratzak.
Bai, eta bueno, kantua ederra delako eta leku gutxiago utziko dialako neri gai honetaz hitz egiteko. Ze berez, bueno, asko dago hitz egiteko eta
bai, bai, baina saidazu zerbait zure gogoetan zuteko desiatzen
gabe. Ez, ba, estetik
sortzaile bat zarelako.
Bai, hasten garela gaizki, hasten garela hitz egiten dugula mundu digitala sareak plaza izendatzen eta ez dira plaza. Asteko klub pribatuak dira. Facebook ez da plaza bat, ez da plaza publiko bat, klub pribatu bat da, Instagram ere, bakoitzak beren neurriarekin, beren zentsurarekin, eta gero zen modelu, ez, ari gira beti digitala, digitala, baina plataforma digital guztiak zein modelu ari dira sustatzen, ze serie mota, ze eduki mota, mainstreama, ez, eta horretan ere erortzen gara, desa, ez, sortu behar dugu euskal kultura mainstream bat, zer da mainstreama, nun jartzen duzu langa, Ruan, langa gero eta berago jarri, elitismoa gero eta ageriago, edo zer gauza da iaia elitista, ez? Gaur gomendatzen atorren pelikula, Feliniren 8 emetzo, elitista litzateke, zuri beltzean. Ez da oiko historio bat, ez da narrazio oiko plataformetako historio bat, ez? Ez dakit, gauza asko hitz egin daiteke honen inguruan.
Hortaz hasteko gogoeta hori da. Egiten balima da ere gisa horretako sorkuntza, noraino behar duen etorri, konsumoa bermatuta daukan produkzio batera, edo egin liteken zerbait, esango dugu ausartagoa, edo zer zan behar da?
Ez dakit, itzak dira, ez, esan dugun bezala, sareak, niretzat ez dira plaza, klubak dira.
Ez dago bientza lekurik, esan nahi dut, ez dago zerbait ausartagoa eta aldiberan zerbait
bai, jakina
dagoela, popularragoa egiteko aukera.
Baina itzan beretan dago esaten genuen bezala, ari gara kultura kontsumitu, ze gutxitan hitz egiten dugu kultura gozatzeaz. Eta luke izan behar, iaia derrigorrez kontsumitzen dugun zerbait. Eta hori euskaldunok nik uste oso barruan daukagula, ez? Militatzaren puntu hori euskal kultura kontsumitu behar dugu, gure kultura kontsumitu gure. Izan beharko luke berez, plazerraz, etortzen zaigun zerbait, ez? Hori da norbaiti, barazkiak gustatzen ez zaizkion norbaiti barazkiak ematen jardutea. Argi dago, txikitatik, hortzaroan, ez zitu zaizula, zaiela, barazkia jaten, baina momentu batetik aurrera barazkia jaten nahi ez ditunak ez ditu barazkia jango. Eta nik uste askotan irutze zait ari garela hori, ez ba. Iaia jendea zerbait kontsumitu dezala derrigortzen eta jende horrek ziurrenik ez du nahi. Berez ja hasi gintezke kultura nori inporta zaion esaten, ez? Eta kultura zertarako dagoen herri honetan, kultura zer den, kultura ote diren eraikuntzak, erakundeak. Eta bueno, eske has naiteke eta gaina gai honek nahiko sutzen dago, baina gaur
zeuna da.
Inigo
zure kolaboratzaile guztiak sututa dabiltza planteatzen ditugu gaiekin.
Entzun dut, baina bueno, normala da ere, entzundakoak entzunda normala da norbait sutzea. Iaia
orain zubi aurren elkarrezketa
legez. Bai, greba bat egitea bortxakeria dela esatea horrela eta, ez? Bueno, berdin dio. Inigo Astizek gaur berrian
idatzi duan berak esan zuen hainbat erasori buruz.
Bai, bueno, hor ere kultura erakarri dezakegu eta kultura digital honek dakarren prekarizazioaz ere hitz egin dezakegu eta kultura digital horretan lan egiten duen jendeak ze baldintzetan lan egiten duen eta bla 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 bla.
Nahi baduzu, ez nahi dute
nahiago Feliniri hitz egitea eta Inigo Astizen gaurko artikulua gomendatzea.
8:30 filma, 1963 urtean errodatutakoa, eta esandakoa zuri beltzeko proposamen klasiko bat.
Bai, eta bueno, norbetek esan gudora inoso elitistara izan ditekela, baina nire ustez film bat egitearen inguruko edo film bat egiteko ezintasunaz eginiko filmik liluragarriena eta ederrena da, ez? 60. marka da, Felinik, bueno, horlako alterrego moduko bat sortu zuen, baina azken finean ari da bere bizitzaz filmak egiteko dituen zailtasunaz oroitzapenez, fantasiez izketan, eta, bueno, ofeko hautxe marabilloso batekin, eta batez ere, bueno, Nino Rotaren soinu banda ere oso ezaguna da pelikula honena, baina bada zinea beste zerbait zen garaietakoa, ez? Eta hain zuzen ere, mundu digitalak bere efektu berezi guzti hoiekin lortzen ez duena. Zinea zenean eraikuntza izugarriak, zinea zenean zerbait organikoa, baina aktore pila batekin egiten zenean baliabide tekniko humano eta ikutxugarriekin egiten zenean, ez? Eta filma da hori, ba, 60. hamarkadako filmegintza italianoak ba, erakusten duen alaitasun, drama, poza, gorabera, erokeria, zirko, horren erakuslerik onena.
Ba, hori xe gaur Koldo Almandozen proposamena. Koldo, eskerrik asko.
Zuei.